Imetimia saa 3 kamili Afrika Mashariki, saa 2 kamili Afrika ya Kati. Hapa Washington DC Marekani ni saa 8 kamili mchana. Habari kuu za dunia kutoka Sauti ya Amerika VOA. Mimi ni Kenneth Bwire. Rais wa Kenya William Ruto amesema leo Ijumaa kwamba hivi karibuni atafanya mabadiliko katika serikali yake kufuatia wiki kadhaa za maandamano yaliyoanza kama ghadhabu za mitandaoni kupinga ongezeko la kodi na ambayo yaligeuka na kuwa ghasia na hata kupelekea shambulizi kwa bunge la kitaifa. Ruto amesema serikali yake itapunguza matumizi kwa shilingi bilioni 177 katika mwaka huu wa fedha, huku fedha za ziada zinazohitajika zikitoka kwa mikopo. Haya najiri huku taarifa zikiibuka kwamba rais huyo alizungumza kwa njia ya simu na mkuu wa shirika la fedha duniani IMF Kristalina Georgieva siku chache baada ya kukataa kutia saini mswada wa fedha wa nchi hiyo wa mwaka 2024 uliopendekeza hatua za kuongeza kodi, lakini ambao ulibua maandamano yaliyopelekea vifo. Vyanzo viwili vya kidiplomasia viliambia shirika la habari la Reuters mswada huo ulikuwa na umuhimu katika makubaliano ya mageuzi ya kisera yaliyofikiwa kati ya Kenya na IMF kama sehemu ya mpango wa kutoa mkopo wa dola bilioni 3.6 kwa taifa hilo. Wachambuzi wanasema kutupiliwa mbali kwa mswada huo huenda kukaathiri programu muhimu za maendeleo, hata ingawa serikali ya Kenya haihitaji fedha kwa dharura kutoka kwa IMF kwa sababu ilifanikiwa kulipa mkopo wa dola bilioni 2 baada ya kuchukua mkopo mwingine wenye riba nafuu na ambao ungelipwa ndani ya kipindi cha miaka 7. IMF imeshitumiwa na vijana wengi walioshiriki maandamano wakiliona shirika hilo kama linaloshinikiza serikali ya Kenya kuongeza kodi. Uingereza ina waziri mkuu mpya. Keir Starmer anakuwa waziri mkuu wa 58 wa taifa hilo, ambapo chama chake cha Labour kinarejea tena mamlakani baada ya zaidi ya mwongo mmoja kama upinzani kufuatia ushindi mkubwa katika uchaguzi uliofanyika Alhamisi nchini humo licha ya wapiga kura kuonyesha uchovu wa kisiasa. Chama hicho cha sasa kina kibarua kigumu cha kufufua uchumi uliodumaa katika taifa ambalo limevunjika moyo. Kiongozi wa chama hicho Keir Starmer anakuwa waziri mkuu mpya akiongoza kurejea madarakani takriban miaka 5 baada ya kupata pigo kubwa zaidi kisiasa katika kipindi cha takriban karne moja. Starmer anachukua usukani baada ya waziri mkuu anaondoka Rishi Sunak kuwasilisha waraka wake wa kujiuzulu kwa mfalme Charles. Sunak tayari amekiri kushindwa na kusema kwamba anawajibika kwa matokeo hayo mabaya ya uchaguzi. Amesema kwamba anaondoka kwa kazi kwa heshima baada ya kuongoza nchi bora zaidi duniani. Hata katika hotuba yake ya mwisho nje ya makao yake rasmi ya 10 Downing Street, huku karibu kura zote zikiwa zimehesabiwa, chama cha Labour kimepata viti 410 katika baraza la nchi la chini la bunge, huku kile cha Conservative kikipata viti 118 kati ya viti vyote 650 bungeni. Marekani imepongeza usitishwaji wa muda wiki mbili kwa mapigano mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kwa sababu za kibinadamu. White House imesema mapigano makali yamekuwa yakiendelea kati ya wanajeshi wa serikali na waasi wa kundi la M23 wanaongozwa ama wanaungwa mkono na Rwanda. Mapigano hayo katika jimbo la Kivu Kaskazini yamepelekea takriban watu milioni 1.7 kutoroka makwao na kufanya idadi ya watu waliofurushwa makwao nchini humo kufikia milioni 7.2 kwa mujibu wa makadirio ya Umoja wa Mataifa. Usitishwaji huo wa mapigano unaanza saa 6 usiku saa za huko na kuendelea hadi tarehe 19 mwezi huu utatekelezwa hususan katika maeneo ambayo vita hivyo vinaathiri raia, kwa mujibu wa White House. Serikali za DRC na Rwanda zimeelezea uungwaji mkono hatua hiyo ya kupunguza maumivu kwa raia na kuweka msingi wa kutafuta suluhu la mzozo huo. Msemaji wa Baraza la Usalama wa Kitaifa la Marekani Adrian Watson amesema katika taarifa. Umoja wa Mataifa na mataifa magharibi yamekuwa yakishutumu Rwanda kwa kuunga mkono kundi la waasi la M23, lakini Rwanda imekuwa ikikanusha tuhuma hizo. Alhamisi askari 25 walihukumiwa kifo na jopo la kijeshi la DRC baada ya kupatikana na hatia ya kutoroka vita wizi, kwa mujibu wa mawakili hao. Nakomea hapo kwa sasa. Mimi ni Kenneth Bwire.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, kipindi ambacho huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari. Tunapekua pekua, tunachimbua na tunakupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Leo ikiwa ni Ijumaa, kama kawaida tunakuwa na meza ya waandishi, ambapo waandishi mbalimbali huzungumzia masala ambayo yamegonga vichwa vya habari katika wiki. Ni Kwa Undani, mimi naitwa BMJ Mridhi nikiwa hapa Washington DC. Na karibu msikilizaji kwa kipindi Kwa Undani. Leo tuna maswala kadhaa ambayo tunataka kuyagusia ambayo yamegonga vichwa vya habari. Itakumbukwa kwamba jana Alhamisi kulikuwa na uchaguzi kule Uingereza, na leo imetangazwa kwamba kuna waziri mkuu mpya katika nchi hiyo, anaitwa Keir Starmer. Chama chake kimeshinda katika uchaguzi huo kikipata viti 410 katika baraza la chini la bunge, na kile cha Conservative ambacho kilikuwa kinaongozwa na waziri mkuu anayeondoka Rishi Sunak kikifata viti 118. Kulikoni? Ni kati ya yale tutakayoyazungumza hivi leo. Hali kadhalika, rais wa Kenya William Ruto apunguza matumizi ya serikali kwa shilingi bilioni 177, na pia ahidi mabadiliko mbalimbali. Tutalizungumzia hilo wakati serikali yake ikiwa imekumbwa na changamoto chungu nzima kufuatia wiki kadhaa za maandamano yaliyoanza kama ghadhabu za mitandaoni kupinga ongezeko la kodi, na pia ambayo yaligeuka na kuwa ghasia, ikiwa ni pamoja na kupelekea shambulizi lililolenga bunge la kitaifa. Halikadhalika, tutaangalia hali ilivyo kule nchini DRC, ambako mengi tu yametokea. Wanamgambo mawaasi wa makundi kutoka misituni humo yakiingia katika miji mbalimbali ya kimkakati, ikiwa ni pamoja na ule mji wa Kanyabayonga, ambapo wengi wanasema kwamba ni hatua iliyopingwa sana na wakazi na vilevile jumuiya ya kimataifa, na vilevile yale ambayo yametokea baada ya hapo kupata kwamba maafisa 25 wamefikishwa mbele ya jopo la kijeshi na kuhukumiwa kifo. Ni kati ya yale tutakayoangalia. Sasa ni watambulishi wageni wetu, ni waandishi wa habari kutoka huko Kenya. Tunaye mwandishi habari Juma Kaka wa Sauti ya Almasi. Hapa Marekani pia kumeshuhudiwa mambo kadhaa, ikiwa ni pamoja na maadhimisho ya miaka 248 ambapo nchi hii imesalia miaka miwili tu itimize miaka 250 tangu ipate uhuru wake. Haya yote tutayazungumza, mwandishi wa habari Douglas Mwetua tunamtarajia. Lakini pia kule DRC kama nilivyotaja, tunaye Mambo Kawaya ambaye pia anajiunga katika meza ya waandishi. Haya basi, tuanze na wewe Kaka Juma ukiwa hapo nchini Kenya. Kwanza, taarifa hizi kwamba Rais William Ruto amezungumza kuhusu nini ambacho utawala wake unakifanya kupunguza au kubana matumizi, hasa matumizi ya fedha za serikali, nini ambacho unaweza kuwaambia wasikilizaji?
Bila shaka nashukuru sana Bwana BMJ kwa hii nafasi na hii fursa. Hivi leo kwa takriban wiki mbili ama majuma mawili, Kenya imekuwa na changamoto na mambo na maandamano katika hiki kizazi cha DNG. Na basi kutokea hapo kukawa kwamba rais wa Kenya afanye tu swala la kujiuzulu. Basi kufikia hapo leo walikuwa kwamba wana masharti, masharti yakiwemo kwamba watu fulani ama ofisi fulani ziendelee. Kuna watu ambao wamehitimiza miaka ya kwenda kustaafu ama kufanya retire, wao watolee na bajeti za nchi na pia zile ambazo hazifai ziendelee. Basi katika mkutano wa leo, rais na Wakenya ambao walikuwa kwenye ile X space ama walikuwa naita Twitter, wakawa wanajadiliana. Basi rais wa Kenya akaamua kwamba kuna mambo ambayo atakuja kuyafanya, yakiwemo amesema kwamba anaondoa ofisi ya first lady ama mwenye mke wa rais, mke wa naibu wa rais na katibu mkuu wa mawaziri ama waziri mkuu wa mawaziri, yule bwana Mdavadi. Pia akatoa mapendekezo kwamba wale watu ambao wamehitimu miaka 60 watafanywa ama wamefika kuritaya, kwamba wataenda kwenye ritaya wakifika miaka 60 ama wakistaafu. Pia akatoa mapendekezo kwamba, sio mapendekezo, ni yale masharti ambayo Gen Z ama kile kizazi cha Gen Z kilikuwa kimepeana, ndio wasitize maandamano lazima afanye. Akasema kwamba zile ziara za serikali ambazo hazijakuwa za maana sana zitasitishwa ama kupunguzwa, na wale advisors ama wale washauri wake wapunguzwe kwa 50%. Pia rais ametaja suala la deni na akalichukua jopo kazi ambalo litakuwa linaangazia deni la Kenya ni hela ngapi na linafaa kuangaziwa kwa njia gani ili lilipwe. Na tumeangazia kwamba kuna ile ambaye ni mkuu wa wanasheria ama ile Kenya Law Society of Kenya, ile LSK, Adhiambo ambaye amechaguliwa kuwa kama mwenyekiti katika jopo hilo. Pia ameangazia maswala mengi tu yakiwemo utendakazi wa serikali utakuwa umewekwa wazi, kusoma bajeti lazima Wakenya watashirikishwa, ndio kukuwa na mapendekezo ambayo yakija kwenye bunge yatakuwa yanaangaziwa pia kwa undani. Pia ukiangazia mawaziri kuna fununu kwamba kutakuwa na kitu ambacho kinaitwa cabinet reshuffling ama kutakuwa na mabadiliko katika wizara mbalimbali na pia mawaziri. Kwa mfano pia kuna wale mawaziri ambao wameonekana wana dosari, rais kwa mshoka lake litakapoanguka, tunaniwa kwamba kuna wale mawaziri ambao watatolewa na kuna mawaziri ambao wengine zile wizara zao kulingana na mapendekezo ya GMZ ni kwamba zifanyie maji, yani ziweko pamoja. Kuna wale wafanyikazi wa serikali ambao unawapata ni wengi katika wizara moja, na hiyo wizara ni moja tu, na ikafanyiwa kitu ambacho extension, hiyo wizara ikafanyiwa maji, na wale wengine ambao walikuwa wanafanya kazi kule pia kushirikishwa. Pia rais amesema kwamba ama mapendekezo ya GNC ilikuwa kwamba waangazie wale ile IBC. Kwa hivyo sasa amesema kwamba IBC itakuwa formed ama itatengenezwa baada rais atapendekeza, atapelekwa mswada na pendekezo wiki lijalo siku ya Jumanne, halafu bunge lianze kujadili jinsi watakavyotengeneza jopo ama ile IBC ya mipaka. Na ikizingatiwa kwamba GNZ pia wana mapendekezo kwamba wakishatengeneza IBC, wale wabunge ambao wafanyi kazi basi watakuwa watafanyiwa kitu kinaitwa recall off ama watapelekwa kwamba sisi tuna kusanya zile sahihi, alafu wanapeleka kwenye IBC, IBC itapeleka kwenye spika ili hii mbunge aje afanyie tena upigaji kura upya. Rais pia amependekeza maswala kadhaa yakiwemo mambo kama mtu akipatikana na ile kashfa. Kwa mfano yeye ni waziri anapatikana na kashfa, yeye pia tunapatikana na kashfa, utakuwa unaachishwa kazi na faili yako inafunguliwa, unaanzishwa kesi. Pia waziri amelizungumzia swala la vijana.
Waziri mgani tena?
Katika rais amezungumzia rais amezungumzia swala la vijana kuajiriwa katika maeneo mbalimbali, akisema kwamba ananuia vijana 3,600 katika hii kazi ya mijengo na ujenzi wa nyumba.
Sasa kaka, kilichotufikisha hapo ni kama unavyojua maandamano yaliyofuatia ule mswada wa 2024 wa bajeti au mswada wa fedha hapo nchini Kenya. Kisha kama ulivyotaja wale vijana wanaojulikana kama Gen Z na wengine ambao waliandamana walitoa matakwa yao, na hayo mengi ambayo umeeleza ni kati ya yale ambayo walitaka. Sasa swali langu ni baada ya yale yamezungumzwa, baada ya rais kutoa hotuba kutoka Ikulu na kueleza yote ambayo anayafanya, hali ikoje sasa kwa hawa vijana waliokuwa wakiandamana, na ikikumbukwa kwamba kulikuwa na msukumo kwamba maandamano hayo yaendelee mpaka matakwa yao yatimizwe?
Tukizingatia kwa hizi siku, kwa mfano kama leo, walikuwa wangazia maswala ya rais, kwa mfano ni kipi ambacho ataangalia, na je, hivyo vitu ambavyo vitatumia. Nikurejeshe tu hapo nyuma, ile siku ambayo rais alizungumza kwa mara ya kwanza, wakati kulikuwa kumevamiwa kule kwenye bunge, rais akawa na machungu, na kisha siku iliyofuatia akawa tena anazungumza na Wakenya, akawa na warai. Vijana wakatengeneza mkutano kwenye X space, na wakazungumza, wakatoa hayo mapendekezo ambayo kwa hivi sasa ni matakwa yao, wanataka rais afuate ama yatekeleze. Basi kufikia sasa leo ndio rais amezungumza. Nakumbuka juzi tulikuwa na mkutano, baada ya rais kuzungumza wakasema kwa nini rais anadanganya. Ndio hiyo mapendekezo ambayo sasa alikuja, akasema tutoe 1, 2, 3, akitaka pige tupatane Kasarani ama kuna mahali pakubwa ama kwenye expert, because ukiangalia watu wengi ndio wananuia kuficha sura zao na pia wasijulikane wao ndio mambo ya serikali. Sasa kufikia leo rais akishazungumza au watakaa chini waangalie, je, haya mambo ambayo anasema yametekelezwa, yatatekelezwa ama ni jinsi anavyozungumza, alafu kusiwe na swala ambalo limewekwa kwenye jopo kazi ambalo litashughulikia. Sasa kuanzia, kumbuke tarehe 7 kuna siku ya 7-7 ambayo ilikuwa imeniwa maandamano haya kuahirishwa jana kwa sababu ya wale gunzi ambao walikuwa wametafutwa ili kuja kusumbua mkutano ama maandamano. Sasa hawa kwa leo ndio watakiti tena ama kesho, sababu za rais hasa amezungumza, wengi wamesikiliza. Wajuzani waulizane, je, baada ya rais kuzungumza hili tuendelee ama tusiendelee? Na siku ya tarehe 7-7 walikuwa wamesema maandamano yatakuwepo kila mahali kwenye mitaa, wapi, waone kama watasitisha ama wataendelea. Na kwa mfano naangazia wengi, ukiangalia bwana BMJ utapata kwamba wana ile ari kwamba huu mtu akiwaambia hivi hatekelezi. Je, atatekeleza? Ili sasa ndio swali. Na asipotekeleza ni nini, ama ni muda upi ambao kwa sasa au watasitisha maandamano yao na tena wayaanze? Sasa ndio swali ambalo tunangoja njua kesho, siku ya Jumamosi hapa Kenya. Kutakuwa na mkutano. Baada ya mkutano utaangazia ni yapi ambayo atazungumzwa, kama wanasitisha maandamano wampe rais muda wa kuangazia maswali ambayo amesema ama matakwa yao, ama maandamano yataendelea jinsi yalivyokuwa yamepangwa. Kumbuka ilikuwa siku 7 za total shutdown, yenyewe waliita 7 days for total shutdown, siku 7 ambayo itakamilika siku ya Jumapili.
Lakini pia tumekuwa tukiona wengine katika maandamano hayo hayo wanasema walitaka rais mwenyewe aondoke madarakani. Lakini labda baada ya hapa tutaona nini kitakachofanyika. Kabla hatujaachana na hili suala la Kenya, tena kwa kifupi, ukiweza chini ya dakika 1-2, kumekuwa na shinikizo pia kutoka kwa wanaharakati na wengine ambao hawakupenda jinsi ambavyo maafisa wa polisi wamekuwa wakitekeleza kazi zao wakati wa maandamano hayo. Kuna watu zaidi ya 40 kulingana na tume ambayo inahusika na masuala ya haki za binadamu ya kitaifa hapo Kenya, wanasema zaidi ya watu 40 wamekufa. Serikali inashikilia kwamba ni zaidi ya 20. Lakini kulimekuwa na msukumo na shinikizo kwamba wale ambao wamekamatwa, wengine wanasema ni kama kutekwa, walitekwa, na ambao hawajulikani waliko, na wale ambao wameshikiliwa na polisi waachiliwe, na vile vile wale ambao waliumia katika furukushani zilizoibuka, na labda wako hospitali, wako na bili za hospitali zilipwe na serikali. Mambo hayo yote yamezungumzwa hii leo wakati rais yazungumza, au sio, kati ya madai kutoka kwa jenizi?
Kwa ufupi tu, ukiangalia kwamba serikali kwa mara ya kwanza rais amesema kwamba maafa yalikuwepo, na wale wale askari ambao walihusika kwenye zile purukushani ama vurugu, hatua lazima iangaziwe ama ichukuliwe. Kwa mfano, akitoa mfano akisema kwamba kama kuna mtu ambaye alipiga risasi na una identify mtu, basi ni vizuri huyo askari akuwa identify na akuwe awekwe kwenye mtakabali ambao mtu mwenyewe amefanya makosa na atawajibika. Katika mauaji ama watu waliokufa, habari zinakinzana. Ukipata kwamba lile shirika la haki hapa nchini linaitwa Kenya National Human Rights Commission likitoa habari fulani, linakinzana na serikali. Sasa ukiangazia, kuna watu wengi tu ambao walikufa zaidi ya, lakini ukiangalia ile report unapata rais anasema watu 19. Alafu ukiangazia kwa undani, hawataki, serikali haitaki kuwa responsible ama haitaki kuwajibikia lile suala la mauaji. Kwa mfano ukiangalia hapa Kenya, kuna vitu vingi ambavyo vimefanyika, utekaji nyara, unapelekwa mahali ama unapotea. Kwa mfano ukiangalia wale wanaharakati kina Uguda na Halif Cairo, walikuja wakashikwa mpaka kukawa na shinikizo kutoka kwa GNP kwamba hao watu wawachiliwe kutoka mahali ambapo wamepelekwa. Ukipata Uguda alipatikana kule Kajiado, Kairo naye akakuwa akaondolewa. Basi serikali haiwajibikii na haisemi kwamba tutalipia ama tutasaidia. Nakumbuka katika mahojiano moja siku ya Jumapili na televisheni za umma nchini, waliuliza rais, je, hawa watu watalipwa, wale ambao wamefiwa, watu wao watafidiwa, ama ni kitu kipi ambacho kinafanyika? Na una damu katika mikono yako watu kuwawa? Rais aliwaambia kwamba yeye hana damu yoyote ya mtu ambaye alikufa. So hiyo ni maana kwamba serikali haitawajibikia kitu chochote kwa wale ambao waliumia, wale ambao wamepotea na wale ambao wamefiwa, kulingana na zile discussion ambazo zimekuwepo.
Haya, namkaribisha sasa Mambo Kawaya. Yuko barabarani, lakini tunasikilizana tu kwenye laini ya simu. Kawaya, tupatie matukio ya wiki hii hapo DRC, tukianza na kutekwa kwa miji mbalimbali ambayo ni ripoti tumekuwa nayo na ripoti tumekuwa nazo wiki hii. Nini kimeendelea hasa huko North Kivu?
Kitu ambayo inaendelea kwa sasa baada ya kutekwa kwa miji na wale wauni wa jeshi la Rwanda wakijiita M23, nikisema kunakuwa wanajeshi zaidi ya 25 ambao wameweza kupelekwa mbele ya sheria, na kwa sasa tunazungumza wamewazidiwa kifungo cha maisha, na wengine hata wameachiliwa kuuawa sababu wametoroka mapambano, wamechimbia mbele ya adui ili kuharibu serikali. Na hiyo ndio wanakuwa kiwashetwa vidole, na kwa sasa hiyo ndio taarifa ambayo inakuwa ikigonga kwamba hapa mashariki ya Kongo.
Na hapo kwa mpango wa kusitishwa kwa mapigano ambayo Marekani imezungumzia, nilitaka wasikilizaji wapate kujua, je, pande zote mbili zimekubaliana, ikiwa M23 imekubali?
Upande mbili hazikuweza kukubaliana, sababu leo asubuhi mapambano yamezuka tena kati ya pande zote mbili, yaani huko maeneo za Lubero wanakuwa sasa ina bomu kubwa kubwa, hata zote zinakuwa zikitumikishwa, na hiyo inaonyesha kuwa hatua ya Amerika haikuweza kuheshimika ya kusema waweze kusitisha mapambano.
Na baada ya kuzungumza na wewe siku chache zilizopita, pia tulizungumza na msemaji wa kundi hilo la M23, na yeye akakanusha kabisa kwamba raia walikuwa wanauawa, walikuwa wameuawa na kundi hilo, wakisema kwamba wao ni kulinda raia. Labda tueleze hadi sasa katika miji ambayo ilitekwa, nini kinachoendelea sasa hivi?
Unajua kwamba M23 ni kikundi ambayo inakuwa ikifanya propaganda kubwa. Kwa sasa wameweza kuchukua miji. Baada ya kuchukua miji, tayari walikuwa wametayarisha watu ambao wataweza kuwapokea katika ile, na wameweka viongozi kwa kazi zote.
Safi kabisa. Nikirudi kwako kaka, taarifa kutoka huko Uingereza zinaeleza kwamba nchi hiyo sasa ina waziri mkuu mpya, anaitwa Keir Starmer, na amekuwa waziri mkuu mpya baada ya chama chake cha Labour kupata kura nyingi zaidi na kuweka historia. Inakuwa ni mara ya kwanza katika miaka takriban 14 tangu chama hicho kuwa ndicho kinachotawala. Kimepata zaidi ya kura 410 katika baraza la chini la bunge, huku kile cha Conservative chake Rishi Sunak kikipata viti 118 pekee, na hivyo basi umaarufu wake kuonekana kushuka kabisa. Na chama hicho chake huyu waziri mkuu mpya sasa kinaelezwa kwamba kina kibarua kigumu cha kufufua uchumi ambao umedumaa katika taifa ambalo pia limeonyesha kwamba raia wake wamevunjika moyo kwa kiasi kikubwa, kwa sababu ya mambo mbalimbali ambayo yameibua utata katika nchi hiyo. Kiongozi wa chama hicho anakuwa waziri mkuu mpya akiongoza kurejea katika madaraka kama nilivyosema, lakini hii pia ni takriban miaka mitano baada pia ya chama hicho kupata pigo kubwa zaidi kisiasa katika kipindi cha takriban karne moja. Watu wengi walifikiri kwamba hicho chama hakita rejea tena madarakani katika miaka ya karibuni, lakini kama miaka mitano baadaye hayo yametokea, na sasa chama cha Labour ndicho kinachotawala kuanzia hii leo kule Uingereza. Na Starmer anaelezwa kwamba anachukua usukani baada ya waziri mkuu anayeondoka Rishi Sunak kuwasilisha waraka wake wa kujiuzulu kwa mfalme Charles, na kwa sababu Sunak tayari alikiri kushindwa mapema leo na akasema kwamba yeye anawajibika kwa matokeo hayo ya uchaguzi ambapo chama chake kilipata pigo kubwa. Nitaka kupata kauli yako kama mwandishi, labda kuhusu siasa za kule nchini Uingereza. Ni jambo ambalo hapo Kenya linaangaliwa na vyombo vya habari, au utasemaje kaka?
Ukiangalia Sunak alivyosema kwamba ameshindwa, ni tayari inaonyesha kwamba kuna ule ukomavu wa siasa katika nchi hiyo. Ukiangazia na Afrika pia, ukiangalia huku Afrika hakutakubalika kwamba umeshinda, lakini ukiangalia zile kura ambazo Keir alishinda nazo Sunak, kuna kile kiwango kikubwa sana ambacho huwezi sema umeshinda. Pia tukiangazia ile jambo ambalo linafanyika huko lina manufaa makubwa sana kwa Kenya, kwa sababu kukiwa na msukosuko wa siasa huko, pia Kenya kutakuwa na mtikisiko, kwa sababu vitu vingi Kenya ina kuwa kwenye ile nchi ya Uingereza, na itahitaji pakubwa sana tukuwa na uvumilivu na pia utimilifu katika kazi ambazo zitafanyika huko. Huku Kenya pia inasubiria, na kwa mtazamo wangu vyombo vya habari vinaangaziwa kwa sababu uchumi wa Kenya na pia masuala mengi ya Kenya yana uwiano sana na nchi ya Uingereza.
Hadi hapo ndo tunafika mwisho wa kipindi Kwa Undani. Kipindi cha leo kilikuwa ni Round Table, meza ya waandishi, ambapo waandishi mbalimbali wamekuwa wakizungumza kuhusu maswala kadhaa yaliyogonga vichwa vya habari wiki hii. Msimamizi Mary Mgawe, mwelekezi amekuwa ni Fiona wa Maji, mimi naitwa BMJ Muridhi. Kwa pamoja tunawatakia ni weekend njema kutoka